Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Qaynar Xətt Verilişidir. Təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar Xətt Verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Tüksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Veriliş həm də radionun internet səhifəsində Azadlıq TV-də izlənə bilər. Bugünkü hüquqşünaslar Sevinc Əliyeva və Anar Qasımlıdır. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlir.
Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanına isə e-mail yollayın. Suallarınızı həmçinin saytımızda Qaynar Xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, biz ya bugün ya da növbəti verilişimizdə həmin sualı vəkillər üçün səsləndirək və foruma göndərilmiş sual vəkil tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də foruma yerləşdirilir. İndi isə həftə boyu bizə ünvanlanmış suallara nəzər yetirək və əlbəttə ki, forumdan başlayaq. Belə bir sual var. Bilmək istərdim, Sovet hökuməti dövründə müsadirə olmuş əmlakı məhkəmə yolu ilə qaytarmaq mümkündürmü? Və bu cür halları məhkəmədə tənzimləmək üçün hansı normativ hüquqi aktdan istifadə etmək olar?
Bilirsiniz, bu əslində bir neçə dəfə hətta mən xatırlayıram ki, Azadlıq Radiosunun efirində qonaq olarkən bu suala cavab vermişik. Əslində bu məsələ nəzəri baxımdan baxdıqda bugün mümkün olan, mümkün görünən bir məsələdir. Çünki mülkiyyətlə bağlı məsələlər elədir ki, hər hansısa bir şəxsin mülkiyyəti, o şəxs öz mülkiyyətindən qanunsuz olaraq məhrum edilirsə, onu geri qaytarmaq imkanına malik olmalıdır və bunun üçün hər hansısa bir iddia müddəti və s. nəzərdə tutulmur. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, biz keçən dəfə də burada demişik, bunun üçün çox böyük bir dövlət proqramı olmalıdır. Təsəvvür edin ki, Sovet dövründə həmin o müsadirə olunmuş bu və digər mülkədarlardan, sahibkarlardan alınmış əmlaklar bugün artıq dəfələrlə bu və ya digər şəxsin, fiziki və hüquqi şəxsin mülkiyyətinə keçib. Yəni onlarla bağlı iddia qaldırmaq həmin əmlakları vicdanlı şəkildə əldə etmiş şəxslərin hüquqlarını poza bilər. Əslində hesab edirəm ki, necə ki Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı müəyyən bir sərəncam imzalandı. Mən indi onun tərəfini yəni müqayisə eləmirəm. Pis, yaxşı, hər hansısa formada bu qaytarıldı müəyyən hissəsi. Bununla da bağlı, Sovet dövründə o əmlaklarla da bağlı, yəni dövlət tərəfindən ortalığa bir iradə qoyulmalıdır və insanlara kompensasiya verilməlidir. Yəni, nəzəri baxımdan şəxslər tələb edə bilərlər, amma çox bu çox cəmiyyətdə ciddi bir necə deyim, hərc-mərclik vəziyyətinə gətirib çıxara bilər, qarışıqlıq yarada bilər. Yəni, insanlar bir tərəfdən haqlıdırlar əmlaklarını tələb edilməkdə, digər tərəfdən o əmlakı bugün sahib olanların ona haqqı var. Amma dövlətdən buna görə hansısa kompensasiya tələb eləmək nəzər baxımından mümkün görünür və çox təəssüf ki, bununla bağlı heç bir məhkəmə təcrübəsi yoxdur indiyə kimi. Amma hesab edirəm, insanlar öz hüquqlarının müdafiəsinə qalxsalar, ən azından heç olmasa hökumət bu barədə düşünər, hər hansısa bir proqram və s. qəbul edər, müəyyən kompensasiyanın ödənilməsi və s. imkanları nəzərdə tuta bilər. Amma hər bir halda bunu, tövsiyəm bu olardı ki, yəni bunu cəhd eləmək lazımdır. Yəni.
Lazımdır.
Bəli, yəni, artıq yəni, hüquq, yəni, qanun qadağan eləmir bunu. Cəhd eləmək lazımdır və mən hesab edirəm ki, haradasa müəyyən bir nəticəyə gəlib çıxmaq olar. Ən azından hökumət bu cür hallar çox olsa. Necə ki, bax, Sovet dövründən qalma əmanətlərlə bağlı mütəmadi gündəmdə qaldı, unudulmadı, daimi çıxışlarda, hətta bu bir siyasi məsələyə çevrilirdi, bəzən seçkilər rəfəsində bundan bir siyasi kart kimi də istifadə olunurdu və artıq hökumət müəyyən addımlar atmalı oldu bununla bağlı. Yəni hesab edirəm ki, bununla da bağlı, digər məsələlərlə də bağlı, yəni bu əmlaklarla da bağlı haradasa ən azı bir kampaniya kimi başlayıb, yəni hökuməti buna vadar etmək olar ki, o addımlar açsın.
Təşəkkür edirəm. Qısa əlavə edeyim, vətəndaş öz hansı forumda istinad edib, yazıb ki, hər hansı bir qanunverici aktı varmı və istinad edib Azərbaycan Respublikası məhkəmələri tərəfindən müsadə edilmiş və alınmış yaşayış evlərinin amnistiya qaydasında qaytarılması haqqında qanun. Özü istinad edibsə, yəqin həm də bilmək istəyir ki, bu qanuna istinad, belə deyək, müraciət edib nəsə etmək olarmı? Onu deyim ki, adından da görsənir ki, burada söhbət gedir məhkəmə tərəfindən. Məsələn, məhkəmə qərarları, istər qətnaməsi, hökmü tərəfindən, belə deyək, müsadirə olunmuş əmlakdan gedir. Özdə ki, hansı əmlakdan birbaşa olaraq göstərilir yaşayış evlərindən. Amma qanunun müddəasında birinci məsəl üçün maddədə yazılır ki, əgər yaşayış evləri məhkəmələr tərəfindən müsadə olunmuş qaytarıla bilər. Sonradan amma bənd gəlir ki, orada göstərir ki, bu o vaxt ola bilər ki, əgər o yaşayış evləri kimlərəsə kirayə ya mülkiyyətinə keçməsin. Amma indi biz baxsaq, hətta dövlət mənzil fondu olan evlər, ya ictimai mənzil fondu olan evləri ya kirayədə də əksəriyyətdə özəlləşdirilib. Yəni belə çıxır ki, əgər artıq məsələn müsadə olunub mənim tutalım babamdan ya kimdənsə, amma artıq orada sizə verilibsə o kirayə müqaviləsi də bağlanılıb. Sonra hətta siz özəlləşdirdiniz, özəlləşdirmədiniz. Artıq o qanun deyir ki, Şəhlə xanımdan alınıb talım mənə qaytarıla bilməz. Yəni, belə də siz axtarsanız o elə bir yaşayış evi tapmaq olmaz ki, bu ümumiyyətlə indiyə qədər qalsın dövlətin balansında və hansı bir vətəndaşa verilməsin.
Və digər tərəfdən də nəzərə almaq lazımdır ki, o hətta kirayə müqaviləsi əsasında vətəndaş oradan istifadə edirsə, bu da hüquqi əsasdır və eyni zamanda həmin hüquqi əsas bu gün ondan kirayə müqaviləsi əsasında istifadə edən vətəndaşa hüquq verir, onu əvəzsiz şəkildə özəlləşdirsin. Yəni, onu deyirəm, yəni bu hüquqi qarışıqlıq gətirib çıxarır. Burada söhbət konkret olaraq bununla bağlı dövlət proqramı qəbul olunmalıdır. Hansısa mərhələləri şəkildə müxtəlif, nəsə formada bunun qaytarılması
bir də,
baş verməlidir.
Yəqin ki, dövlət proqramı da qaytarılsa da, amma vətəndaşın dəlində yəqin ki, hər hansı bir müvafiq sübutlar olacaq. Çünki tutalım, bilirəm, lap, ümumiyyətlə deyirəm, babamın filan əmlakı olub, filan ev mənimdir, ancaq sözlə, yaşayış ifadəsindən bu yəqin ki, mümkün olmayacaq.
Dövlət arxivlərində də məlumatlar olub.
Məlumatlar hansı?
Vətəndaşların özü də müəyyən sübutlar. Təbii ki, heç kim elə istənilən adam gəlib deyə bilməz ki, hə, mənim babamdan filan əmlak qalıb. Yəni, bunu sübut eləmək lazımdır.
Yəni, vətəndaş iddia etməmişdən qabaq, əlində
sübutlar olmalıdır. Yəni, iddia etdiyini iddianı sübut etməlidir. Mütləq, yəni, sübut eləməlidir ki, məsələn, filan əmlak mənim babama məxsulub, onun sənədi və filan vaxtı bu müsadirə olunubdur.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavab üçün. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-1017 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @şarəsi azadlıq radiosu nöqtə az ünvanına isə e-mail yollayın. Xəttə dinləyicimiz var. Alo.
Alo, axşamınız xeyir, Lailə xanımdır, sizinlə hatırlayam.
Buyurun, Lailə xanım.
Hüquqşünam, sədə sualım ki, bu mənim atamın əsnəf kitabçasını biz indi tapmışıq. Bu, bizim atam öldüyü evdə kanunan borcu zədə olduğuna görə biraz sənəd almaq problemdir. Onlar kim anama başqa ünvanda ev alıb da, o aldığı ünvanın rəkindən kağız aparıb ailə tərkibatı haqqında ailələrin tərkibindəki olan adamların imtina ərizəsi ilə o əmanət kitabını almaq kitabındakı pulu almaq olar olmaz?
Bir dəqiqə olar dəqiqləşdirək xanım. Belə demək biraz qarışıqdandır xanım. Yaxşı başa düşənmədiniz. Siz atanızdan qal.
Hə. Atamın qaldığı pulunu əmanət kitabçasına anam almaq istəyir.
Bəli.
Biz atam öldüyü evdə biz ünvanı dəyişmişik, anam başqa ünvanda yaşayır.
Bəli.
İndi o yaşadığı ünvanın rəkindən anam onun vərəsəsi kimi, məsəl üçün vərəsəli götürə bilər.
Biz
onu bilmək istəyirik. Yoxsa mərhum harda ölüb?
Sualın cavabı, yəni siz mən belə başa düşürəm ki, hər bir halda siz əmək kitabçasını, əmanət kitabçasını
əmanətə almaq
istəyirsiniz. Birincisi, yəni jeklər dediyiniz o mənzil smart sahələri vərəsəlik məsələlərinə baxan orqan deyil. Onun ananızın həmin almaq üçün siz həmin əmanət kitabçasını götürməlisiniz. Atanızın ölümü haqqında şəhadətnaməni, eyni zamanda atanızla ananızın nikah kağızı, şəhadətnaməsi olmalıdır. Onun əsasında yaxınlaşmalısınız. Deməli bu Kapital Bankın müvafiq şöbəsinə ki, hansı ki onlar bu əmanətləri paylayırlar hazırda və eyni zamanda digər vərəsələrin, yəni valideynlərinizin bir yerin yaxınlaşan uşaqlarının razılıq ərizələri olmalıdır ki, onlar razılıq vermədilər ki, bunu
ananız biri bir rayondadır, birinin məsələsi.
Hər bir halda onlar rayonda notariat kontorunda ərizə yazıb verməlidir. Yəni mən siz bunun üçün JK getməli deyilsiniz. Mənzil smart sahibsiniz.
Çünki deyilənə görə notarial şöbəsi JK-dən kağız.
Yox, siz ümumiyyətlə getmisinizmi? Siz özünüz nə vaxtsa gedib müraciət eləmisinizmi bu barədə?
Yox, eşitdim belədir qayda.
Yəni eşitdiklərinizi eləməyin, lütfən gedin, yaxınlaşın kapital, mən dediyim sənədlərlə bir yerdə yaxınlaşın. Orada əgər baxacaqlar sizin sənədlərinizdə hər hansısa bir çatışmazlıq olacaqsa, orada da sizə izah eləyəcəklər ki, ardını hara, necə müraciət etmək lazımdır, orada da izah eləyəcəklər.
Ləlavə xanım, əlavə eləyim ki, tutalım yaşayış yeri barədə lap arayışın özü də o, yəni söhbət oradan vərəsənin harda yaşayır, o ölən şəxslə bir yerdə yaşayıb, ayrı yerdə yaşayıb, o tutalım o heç bir iş üzrə mahiyyət kəsb eləmir. Yəni söhbət ancaq gedir ki, onun vərəsəsi olsun.
Vərəsələri də yoldaşı, mən bilənə vərəsəsi yoldaşı olur, ikinci dərəcəli uşaqlar.
Yox, yox, uşaqlar da, yoldaş da birinci dərəcəlidir.
Siz nəzərə alın ki, artıq müraciətlərin müddəti də bitəcək, yəni mütləq bunu bu ay ərzində müraciətinizi edin.
İndi taxmışım,
yəni, növbəti aya keçirsəniz, siz problemlərlə özləşə bilərsiniz.
Çox sağ olun, dekabr ayında mümkün deyil, hə?
Müddət qoyulub, yəni artıq bu ayın sonuna kimi müraciətlərinizi etməlisiniz.
Oldu, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik Lalə xanım zənginiz üçün. Nadir İsmayılov zəng vurub. Alo. Nadir bəy.
Şirvan şəhərindəki bu Qarasu əməliyyat şirkəti var, neft şirkəti. İki qardaş orada işləyirik. Bizdə əvvəllər Medqlavda sığorta olmuşdu, tibbi sığorta. Onlar bizi istənilən vaxt, nə vaxt xəstələnirdiksə, nə vaxt xəstələnirdiksə, müalicə eləyirdi, respublika hər hansı bir klinikaya yollayırdılar, biz də orada müalicə olunurdu. Bu iki ildir bizi veriblər paşa sığortaya, tetrasklindən başqa, nəm, o stramondan başqa bir də qrip dərmanı heç nə vermir. Müraciət eləyirik ki, məsələn, qardaşımın gözünə mürvarı suyu gəlib, Bakıda klinikada, Xəzər klinikası, 476 manat pul götürməlidi. İdarəyə müraciət eləyirik, ildə də 300 manat biz hamıdan fəhlələrdən sığorta haqqı tuturlar. Hansı ki evi sığorta eləyirsən, 30 manat verirsən, evə xəsarət olsa, yansa eləsə 15 min manat verirlər. Biz neftçi fəhli 350 manat pul alırıq. 300 manat bizdən ildə sığorta tuturlar. Paşa sığorta heç bizi adam saymır. Deyir gedim Şirvan şəhərində müalicə olun. Heç başlı adamı eşitmək istəmir, nümayəndəsi də eşitmək istəmir.
Aydındır, sizin sualınız aydındır, müəllim. Sizin işlədiyiniz həmin o işlədiyiniz yerlə o həmin başa sığorta ilə birbaşa olaraq müqavilə bağlanılıb. Və müqavilədə təfərrüatı ilə yazılıb ki, hansı hallarda bu hansı hallar, hansı xəstəliklər daxildir bu sığorta paketinə və hansı klinikaya müraciət etmək olar. Orada birbaşa olaraq həmin klinikaların da siyahları, ünvanları göstərilir. Və siz əgər o sizin belə deyək də tutulduğunuz xəstəlik yaşadığınız sağlamlığınızda problem o müqavilədə nəzərdə tutulubsa siz israrlı hətta bir neçə özümüzün də belə deyək də bu cür problemlərlə yaşayır israrlı sürətdə həmin müqavilədə nəzərdə tutulunu bir neçə dəfə göstərsəz onlar onu həyata keçirəcəklər
əməl olunmur da deyir ki bizim adamlarımız güclüdür bizə bata bilməkdir
mən bir əlavə özü istəmə eləmək istəyirəm bilirsiniz necədir sizin ümumiyyətlə sığorta şirkətinə getməyə ehtiyacınız yoxdur siz həmin sizinlə o verilmiş sığorta şəhadətnaməsində göstərilmiş Sevinç xanımın dediyi tibb müəssisələrindən birinə müraciət edin artıq o pulu ödəmək ödəməmək tibb müəssisəsi ilə həmin o sığorta şirkəti arasında olacaq məsələdir qoy o məsələlərlə sığorta şirkəti məşğul olsun yəni siz sığorta
məsələn operasiya olunsa çək alsa onlardan məcbur pul almaq olar
ümumiyyətlə bilirsiniz necədir siz həmin o sığorta şəhadətnaməsi əsində göstərilən klinikaların və ya xəstəxanaların hər hansı birində müayinə müalicə olunursunuzsa siz buna görə gedib sığorta şirkətindən pulu alıb gətirib onlara vermək bu sizin vəzifəniz deyil. Onlar sizi müalicə eləyib həmin sığorta şirkətinə bu barədə məlumat verib almalıdır. Pulu ödəmirlərsə bu artıq xəstəxana ilə həmin poliklinika ilə tibb müəssisəsi ilə sığorta şirkəti arasında mübahisədir. Sizə probleminiz mən əslində belə sizə deyirəm ki, siz yanlış istiqamətdə düşünürsüz. Siz mütləq müraciət edin tibb müəssisəsinə. Sığorta
şəhadətnaməsi, tibb müəssisəsi, tibb müəssisəsi sizi müalicə eləməlidir. Eləmirsə tibb müəssisəsindən
problem biz nədən olur? Məhkəmə şikayət edə bilər. Siz onu öz işə götürənizə deyin. İşə çünki bilirsiniz nətər olur
ona. Prezidentə də demişik, o da deyir ki, gedin Şirvan şəhərində. Şirvan şəhərində həkim nə gətirə bilər? Elə güclü klinika, göz həkimi.
Yox, siz deyə bilməz Şirvan şəhərində. Sizin olmaq hansı müqavilənizdə hansı klinikalar nəzərdə tutulub olmalıdır? Və əgər bilirəm də problem necə olur? Gedir xəstəxanaya, xəstəxana danışır, sığorta başlayır xəstəxana ilə mübahisə eləməyə ki, ay bu buna aid deyil, bu get filan sənədləri gətir, vətəndaş bezir. Onda birbaşa olaraq işə ən elə ən axırıncı son mədəd kimi işə götürənə yazılı rəsmi sürətdə şikayət eləyin. İşə götürən ümumiyyətlə bu müqaviləsini sığorta ilə müzakirə eləməlidir ki, yəni biz filan qədər ora pul ödəyirik, filan müqavilədə filan nəzərdə tutulub, sən niyə bunu həyata keçirmirsən?
Düzdür, siz deyirsiniz, hamısı bizdən də bizi etdiyinə eşitmirlər, qəbul eləmək istəmirlər.
Məhkəməyə müraciət edin o zaman, yəni onlar
bu. Amma rəsmi müraciət edin də, sözlərini də deməyin.
Hə, sağ olun, daha başqa nə deyə bilərim, sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zənginiz üçün. Nadir Ömərov indi xəttədir. Alo.
Alo.
Salam.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, buyurun.
Mənim sualım hüquqşünaslarıdır. Gürcistanın maşını almaq üçün Gürcistan tərəfdən Azərbaycanda rəsmiləşdirmək üçün hansı sənədlər tələb olunur? Onu istədim biləmmi?
Gürcistandan maşın almaq üçün Azərbaycan tərəfdən hansı sənədləri hazırlamaq lazımdır?
Rəsmi maşını Azərbaycanda rəsmiləşdirmək üçün hansı sənədlər oradan gətirilməlidir onun?
Ümumiyyətlə, oradan hansı sənədlər gətirilməlidir ki, Azərbaycanda rəsmiləşdirilsin?
Nədir?
Yəni siz deyirsiniz ki, o maşının hansı sənədləri olmalıdır ki, o Azərbaycanda rəsmiləşdirilsin? Yoxsa siz
hətta özünüz bilirsiniz bu məmləkətdə işte bu söz yap olmasın da Anar bəy.
Siz ümumiyyətlə
yəni bu sonra deyə bilərlər ki, get bunu gətir, get onu gətir, nə bilməyin.
Ümumiyyətlə mən aydındır. Yəni söhbət rüsumlarla və s. ilə bağlı deyil. Konkret olaraq avtomaşın alarkən hansı sənədləri gətirməlisiniz? Yəni Gürcüstanda maşınlarında sizə hansı sənədlər verilməlidir?
Bəli, bəli.
Onlardan gəlir. Ümumiyyətlə hər bir maşının necə ki bizdə, yəni istənilən yerdə onun texniki pasportu deyilən sənədi var. Həmin sənəd mütləq olmalıdır. O sənəddə maşının xüsusiyyətləri və s. hamısı öz əksini tapır, mülkiyyətçisi və s. barədə məlumatlar. Bir də siz onu təbii ki alqı-satqı yolu ilə alırsınız. Gürcüstanda notariat kontorlarında, yəni bu avtomaşını alarkən alqı-satqı müqaviləsi bağlanır. Qalan məsələlər, yəni artıq o gömrüyə gətirilir, həmin gömrükdə deməli bəyannamə, vergi, rüsum və s. sənədlər, ondan sonra oradan da əlavə, yəni sizə artıq gömrük sənədləri veriləndən sonra onu deməli dövlət yol polisi idarəsinə gətirib qeydiyyata salırsınız. Yəni çox belə sadə bir prosedurdur.
Texniki pasportu.
Bəli, hər bir avtomaşının texniki pasportu olmalıdır. O sənədləri də burada təqdim eləyəndən sonra artıq o maşın Gürcüstan qeydiyyatından çıxarılır. Azərbaycan orada artıq sizə deməli qeydiyyatdan çıxarılır, satılır Azərbaycana. Burada artıq o sənədlər təhvil verilir siz bizim yerli hüquq mühafizə orqanlarına, Dövlət Yol Polisi İdarəsinə. Onlar sizə artıq burada həmin avtomaşını qeydiyyata alıb bu Azərbaycan Respublikasının da həmin avtomaşının bu və ya digər fiziki şəxsin mülkiyyətində olması barədə həmin o texniki pasportu verirlər.
Oldu Anar bəy, sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik sizə. Belə bir sual SMS-lə gəlib ki, qızım 5 yaşlı nəvəmlə yaşadığı evdə qeydiyyatdadır, kupça yoldaşının adınadır, onlar boşanırlar. Qanunlarımız buna nə vəd edir? Yoldaşı başqa evdə qeydiyyatdadır, Səkinə xanım soruşur.
Deməli, boşanırlar, ərinin evində qeydiyyatdadır.
Bəli, ərinin evində qeydiyyatdadır, yoldaşı başqa evdə qeydiyyatdadır.
Ərinin mülkiyyətində. Burada ancaq bir neçə sualları sadəcə vermək lazımdır ki, bilmək, dəqiqləşdirmək. Birincisi, ümumiyyətlə, həmin ev nikah vaxtında alınıb alınmayıb. Əgər nikah vaxtında alınıbsa, onda xanımın belə deyək də har-har bir yerdə qeydiyyatda olub, həmin evdə olub olmamasının heç bir belə deyək əhəmiyyət kəsb eləmir. Çünki ümumi birgə mülkiyyətdir bu bir. İkincisi müəyyən eləməliyik bu ev xanım gəlin həmin evə köçüb istifadə yaranıb hansı tarixdən. Orada göstərilib hansı tarixdən?
Yox, orada tarix göstərməzsə, bir məqam var. Artıq bir məqama xüsusi diqqət yetirək ki, bu mənzil artıq belə deyək, mülkiyyətçisi həmin xanımın əridir və bununla bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin şərhi var. Yəni artıq əri mülkiyyətdən bilirsiniz, müqavilə məsələlərinə toxunmasınız.
Şərtdən başqa 228 birbaşa göstərilib ki, əgər digər ailə üzvlərinin köçəndə, hə, ərin evinə köçürsə, düzdür.
Yəni ümumilikdə situasiya belədir ki, 2000-ci il sentyabrın ayının 1-ci
ilindən sonra həmin evdən yaş gəlinlərin bu və ya digər hansısa bir ərinin deyil, qaynanasının, qaynanasının mülkiyyətində olan mənzilə hüququn tanınması üçün onların müqaviləsi olmalıydı. Və sonra bir müddət bunu hətta ev ərin mülkiyyətində olanda da deyirlər ki, mütləq müqavilə olmalıdır, notariyat kontorunda yaşayış hüququnun yaranması barədə və bu müqavilə reyestrdə qeydiyyatdan keçməlidir. Lakin sonra Konstitusiya Məhkəməsi konkret bir iş üzrə bu məsələyə şərh verdi, göstərdi ki, ərlə arvadın da ailə daxilində, yəni münasibətləri müqavilə əsasında deyil, etibarlı ailə əlaqələri əsasında yaranır. Ona görə ərin mülkiyyətində olan mənzilə həmin deməli qadın orada müqavilə olmadan da gəlin köçməsi ilə, yəni o faktın baş verməsi ilə, köçməsi faktı ilə artıq yaşayış hüququ əldə edir. Yəni hər bir halda o xanımın ora yaşayış hüququ var, tamam, amma bircə nikah dövründə alınıbsa onların tamamilə
düzdür, çünki bilirsiniz, mən biraz nə ilə çaşdırdım. Bu ən çox yaranır bu qaynata qayından digər ailə üzvündən alınanda problem yaranır. Amma birbaşa olaraq qanun elə özünü doxsaq görürük ki, o 3 şərtlər verir ki, 2000-ci ildən sonra keçmək notarial qaydada razılığı olunmalıdır, qeydiyyat dövlət reyestrində qeydiyyatdan keçməlidir. Bu şərtləri ancaq digər ailə üzvlərinə aid edir. Amma birbaşa olaraq ərin artıq ya arvadın evinə köçdüsə, onu artıq oradan istifadə hüququnu qanun tanıyır. Və o və qeydiyyatda olmaq da biraz qorxudur vətəndaşlar kimi ayrı yerdə qeydiyyatdadır. Qeydiyyata indi də birbaşa olaraq məhkəmələr də praktikasında da bu cür artıq qərara gəlinib. Bu sadəcə belə deyək də hər hansı bir sənədləşdirilmiş dərinin aparılması üçün bir şeydir. Artıq o qeydiyyat məsələsi istifadə hüququnu həm nə yaradan, nə yaratmasını əngəlləyir. Bir məsələ deyil. Yəni onun ayrı yerdə qeydiyyatda olmağı problem yaratmır.
Çox minnətdaram sizə. Şahnisə Xankişiyeva səhvini emirəmsə zəng vurub. Alo? Alo? Alo, işidə bilirsiniz mi bizi? Alo? Şahnisə xanına birazdan yəqin ki əlaqə saxlayacaq. Hələlik isə suallara. Biz... Alo, Şahnisə xanım? Şahnisə xanım, işidə bilirsiniz mi bizi? Alo? Alo? Birazdan yenidən əlaqə saxlayaraq eləyəsə xanımla, çox güman ki, texniki problemlərə görə alınmır. Belə bir sualımız da var ki, mənim iki sualım var, hətta dinləyici yazıb ki, birinci dərəcəli gözdən 50-55 manat müavinət alıram. İkinci dərəcəli əlillər 95 manat alır. Bunun qanunda yeri varmı? İkinci sualım, Şəmkir Şəhər Bələdiyyəsinə torpaq almaq üçün müraciət etmişəm. Dövlət rüsumu nə qədərdir və ya əlillərə güzəşt varmı? Xanoğlan Şəmkirdən soruşur.
Xanoğlan müəllimə deyim, demək, bunun qarşılaşdığı situasiya nə ilə əlaqədar ola bilər? Xanoğlan müəllim 55 manat alır, bu pensiya yox, bu sosial müavinət alır. Gözdən əlillik üçün sosial müavinət alır. Sosial müavinətlərin də doğrudan da bu 55 birinci qrup üçün 55, ikinci qrup üçün bu 45 manat idi. Sadəcə son il üçündə bildiyimə görə bu 55 manat 10% da artırılıb. Amma yəni ki, bu Xanoğlan müəllimin belə deyək də aldığı sosial müavinət qanunda nəzərdə tutulmuş məbləğdir. Sadəcə Xanoğlan müəllim deyir ki, burada elə ikinci dərəcəli əlillə müəyyən olunur ki, o 95 manat alıb. Yəqin ki, bu necə olub? Əlillik üzrə almaq bir var, əlillik üzrə sosial müavinət alırsan, bir də var əlillik pensiyası alırsan. Yəni birileri məsəl üçün işləməmiş, əmək stajı olmamış və əlil olduğuna görə sosial müavinət alır. Bu 55 manatdakı Xanoğlan müəllim alır, amma bir də var əmək pensiyası. Əmək pensiyasının isə məbləği qanunda göstərilmir. O aslında stajdan və digər qanunda göstərilən şərtlərdən. Və olsun bu 95 manat aldığı ikinci dərəcəli əlil sırf əlillik pensiyası alır. Ona görə onun ikinci dərəcəli olsa da Xanoğlan müəllimin aldığından çoxdur. Çünki Xanoğlan müəllim sosial müavinət alır dövlət tərəfindən. Ona yəni Xanoğlan müəllimin hal-hazırda bildiyimə görə o 55 manatı qanuna zidd deyil, sadəcə son vaxtda prezidentin fərmanı 10% artırılıb. Yəni 10% da artıq almalıdır. Bundan başqa isə o ki qaldı Şəmkir Şəhər Bələdiyyəsində torpaq üçün. Burada dövlət rüsumu deyəndə belə bir dövlət rüsumu yox, sadəcə yəqin Xanoğlan müəllim nəzərdə tutur o torpağı alırsan əgər qanunda nəzərdə tutulmuş qayda tam hərraclar keçirdir. Orada rüsum deyəndə ki, haqq ödəyirsən torpağın qiymətinə. O da aslında torpağın belə deyək də yerləşdiyi yerdən, torpağın kateqoriyasından ona konkret demək olmaz. Amma o ki qaldı, həm də deyir əlillərə bir güzəş varmı? Ümumiyyətlə əlillərin sosial müdafiəsi haqqında qanunda da digər torpaqla bağlı qanunvericilikdə də ümumi məsəl üçün birbaşa olaraq yaşayış sahəsinin verilməsi hər nəzərdən tutulub birinci qrup əlillərə növbədən kənar və yaxud ümumi əlillər üçün onların sosial rifahının yaxşılaşdırılması kimi ümumi bir müəddalar nəzərdə tutulub. Amma birbaşa olaraq torpağa dair ki, məsəl üçün əlildirsə falan ya birbaşa torpağa aid olan güzəş nəzərdə tutulmayıb qanunvericiliklə.
Sizə əlavə var mı
buyurun?
Yox. Şahnisə xanım səhv eləmirəmsə artıq firdədir, zəng vurub. Alo. Alo, Şahnisə xanım. Alo. Alo, işidə bilirsinizmi bizi?
Biraz səssizlik yüksəkdən danışardınız da.
İndi işidə bilirsinizmi?
Bəli, bəli.
Buyurun, bəli. Biz dinləyirik sizi. Nə sualınız, nə şikayətiniz var?
Xanım özü danışa bilmir, biraz qulaqdan zəifdir. Ona görə yaşlı qadındır, danışa bilmir. Yanındakı qadındır danışan.
Aha, çox gözəl.
2012-ci ilin avqustun 2-sində xanımın Nesrullah rayonunun Mir Qurbanlı qəsəbəsində evi qonşunun evindən elektrik şəbəkəsindən yandı, tərtəmiz kül oldu, hər bir şey yandı.
Aha.
Qadın özü 63 yaşındadır. Yoldaşı rəhmətə gedib, oğlu rəhmətə gedib, qızı rəhmətə gedib. Bir dənə dəmcimi qızı var, o da yad oğluyun əlindədir. Heç bir nə icra hakimiyyəti, nə kənd səviyyəti, nə bələdiyyə, heç birisi bir köməkli göstərmədi qadına. Ona görə bəli.
Hə, ona görə?
Hə, ona görə də qadın icra hakimiyyətinə dəfələrlə
müraciət edib. Müraciət edib, yəqin ki, siz davam edin, xanım.
İcra hakimiyyətinə bəli. İcra hakimiyyətinə müraciət edib dəfələrlə. Axırıncı dəfə bu həftənin 5-ci günü gedib gəl icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyəti məzuniyyətdə olduğuna görə onun elə bir ki, birinci katib. Mavi.
Adlar lazım deyil, siz hiç başa düşürmüyorsunuz da.
Bəli.
Aydın oldu.
Axı qadına deyib ki, sənə heç nə palojuna dök. Bu qadın da tək qadındır. Sürə deyir, heç nə palojuna deyir. O da acığından deyir ki, mən özümü dənizə atım, kür atım, mən qalan ömrümü yaşamalıyam da haradasa.
Aydındır xanım, aydındır. Biz artıq başa düşdüyü problem nədən ibarətdir?
Bəli.
Vəkillər müəyyən məsələ veriləcəklər.
Xanım, sizə ehtiyac yoxdur ki, gedib nəsə xahiş eləyəsiniz, ərizə yazasınız, onlardan bəli. Belə deyək, yalvarasınız və yaxud onlar belə deyək də sizə müsbət və ya mənfi cavab verə. Birbaşa olaraq qanunvericilikdə də bu cür hadisələrin məhkəmə müdafiəsi nəzərdə tutulub. Mülki məcəllə çox təfərrüatı ilə də tənzimləyir bu məsələni. Yüksək elektrik o şəbəkəsi o birbaşa olaraq yüksək təhlükə mənbəyidir. Və qanunverici birbaşa olaraq mülki məcəllədə yazılır ki, yüksək təhlükə mənbəyindən hər hansı gələn ziyan, gəlmiş ziyan, bura həm sözdə maddi mənəvi ziyan, hər birini istəyə bilərsiz, tələb eləyə bilərsiz və birbaşa olaraq yüksək təhlükə mənbəyinin belə deyək, sahibi kimdirsə onu verirsiniz məhkəməyə
və rayon yerində yəni işıq
idarəsində belə deyək, onu siz icra hakimiyyətindən istəməməlisiniz, çünki icra hakimiyyətinin doğrudan da belə bir məsəl üçün hər hansı bir bu bir təbii fəlakət deyil və yaxud bir kiminsə gün təqsirindən asılı olmayan bir şey deyil ki, sətalım dövlət tərəfindən müvafiq qaydada hansısa bir yardım və yaxud nəzarət olsun. Birbaşa olaraq burada belə deyək də sizin yüksək təhlükə mənbəyinin vasitəsilə sizə zərər vurulub və bunun da ancaq müdafiə yolu məhkəmə yoludur. İndi həmən işıq idarəsini verəcəksiniz məhkəməyə, öz növbəsində deyirsiniz ki, qonşudan gələr. Əgər qonşu, məsəl üçün burada qonşunun təqsiri olub, o işıq idarəsi də öz növbəsində regres qaydasında qonşunu verər məhkəməyə, ondan tutalım, sizə ödədiyi tələb eləyər. Sizə əsas nə lazımdır? Müvafiq qiymətləndirmə keçirin. Eviniz tam kül olub, yoxsa içində yaşayırsınız
ya?
Onda qiymətləndirmək, onda bir problemi yoxdur. Bir qiymətləndirmə müəssisələrinin birini lap internetə, əgər internetdən baş çıxan insan varsa, orada çox siyahları, telefonları
hər bir şeyin elətdirmişik xanım, hər bir
qiymətləndirməni eləmisinizsə problem yoxdur.
Hətta əllərində kozur kimi bu qadınsın, tutublar ki, sən get sübut elə ki, işıqdan yanıb. Bu da tək adam.
Xanım, ekspertiza keç. Xanım, qoy mən sizə onda deyim konkret nə edirsiniz.
Xanım, vəkili dinləyin, çox xahiş edirəm. Xanım, vəkili dinləyin.
Siz götürürsünüz bir kağız, hətta mülki prosessual məcəllə vətəndaşı azad eləyib ki, orada hər hansı bir hüquqi əsaslandırma yazsın. Talım, deyə bilərsiniz ki, bəlkə mənim belə deyək də imkanım yoxdur vəkil tutmağa. Götürürsünüz bir kağıza konkret olaraq, yazırsınız məhkəmənin adını, öz ünvanınızı, cavabdeh də həmin o işıq idarəsini, onun ünvanını. yazırsınız ora ki, filan vaxta filan hadisə olub, mənə filan ziyan dəyib. Əlavə, ayrı heç bir, hətta xüsusi hüquq əsaslandırmaya da lazım deyil. Bir də icra hakimiyyətinə qoyun qırağa. Yoxdur icra hakimiyyəti. İcra hakimiyyəti sizə nəsə eləməli deyil. Konkret olaraq işıqdan sizə ziyan dəyib.
Qadına deyir ki, getdir sübut elədir işıqdan olub.
Xanım, siz məndən soruşursunuz.
Sübut elə bilərəm.
Xanım, siz bizdən yol soruşursunuz. Biz də sizə başa salırıq ki, icra hakimiyyətini belə deyək, həm sözlərinə fikir verməyin, həm ora getməyin. Qısa iddia ərizəsi yazırsınız. Artıq verirsiniz məhkəməyə. Məhkəmə özü ekspertiza təyin edib müəyyən olunacaq həm də ki, orada kimdən dəyib, işıqdan olub, işıqdan olmayıb və hətta qiymətləndirməniz də olmasa, yaxud tutalım ekspertiza tərəfindən də müəyyən olunacaq.
Qiymətləndirmə eləyib hamısı.
Hə, yəni ancaq məhkəmə ancaq məhkəməyə
cavab gəlmir.
Xanım,
4 ayda ekspertdən cavab
gəlmir. Xanım, mən çox üzr istəyirəm sizdən. Siz zəng vurmuşsunuz məsləhət üçün və vəkil sizə məsləhət verir, amma çox təəssüf ki, siz onun dediyi məsləhəti tamam xanım, başqa tərəfə yönləndirirsiniz. Sizə deyilir ki, icra hakimiyyətini unudun. İcra hakimiyyəti kömək etməli deyil. Siz yenə deyirsiniz ki, icra hakimiyyəti bizə bunu deyir. İcra hakimiyyətini unudun, onlar kömək etməli
ancaq
deyil
məhkəmiyə
sizə.
Ancaq məhkəməyə.
Aydın oldu mu artıq sizə ki, nə etməlisiniz? Yəni artıq icra hakimiyyətinə gedib müəyyən müraciətlər etmənizi dayandırmalısınız.
Bəli, bəli.
Çünki onlar borclu deyillər sizə hər hansı bir yardım etməyə.
Məhkəməyə müraciət edin.
Ancaq məhkəməli.
Bəli, ancaq məhkəmə.
Yaxşı, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zənginiz üçün. Aysel Əsədovanı zəhmət olmasa qoşaq. Alo.
Alo, salam.
Salam Aysel xanım, buyurun.
Əvvəlcədən həm hüquq sınaqlarımıza, həm də radioya təşəkkürümü bildirirəm.
Çox sağ olun.
Deməli, bizdə belə bir situasiyadır. Atamız rəhmətə gedib, bizim başımız qarışıq idi. Yəni, bu yüzdən hadisada bir 7 ayda ölüm pulu deyilən bir belə bir şey. Biz bunu maraqlanmamışdıq. İndi isə müraciət edəndə artıq pensiya idarəsindən bizə belə deyirlər ki, demək, bir qadın var, çox üzr istəyirəm, müəyyən vaxt nəsə bir atamla müəyyən qeyri-qanlı, yəni heç bir zaqqı seç bir kədin olmadı, müəyyən münasibətləri olmuş müəyyən var. Həmin qadın kənddən, kənd nümayəndəliyindən sifariş almış və pensiya idarəsinə müraciət edib pulu o götürmüşdür. Amma bizdə yəni ölüm kağızı və sifariş həmçinin yenə bizdə də var, bizə də verilib, arayır o kənd nümayəndəliyindən. Mən bilmək istəyərdim, hüquqşünaslar fikrini bildirsə, bu nə dərəcədə doğrudur? Yəni, ölüm pulunu almaq üçün hansı yəni bu
düzdür mü? Aha, aydındır sualınız. Deməli bu müavinət verilir, amma bu müavinət dəfn üçün müavinət verilir və bu müavinət onun vərəsələrinə, yəni yaxın rəsmi nikahında olduğu arvadına və yaxud da uşaqlarına verilə bilər. Kənar bir şəxs oradan, yəni ailə üzvlərinə verilə bilər. Kənar bir şəxs oradan necə alıbsa, yəni bu artıq həmin müavinəti verən orqanın vəzifəli şəxslərinin belə deyək, məsuliyyətsizliyi nəticəsində öz işlər biraz ciddi yanaşmamaqların nəticəsində baş veribdir. Amma hər bir halda siz həmin orqana müraciət edib tələb etmək haqqına maliksiniz. O artıq o orqanın vəzifəsidir. Həmin o almış şəxsi çağırsın, ondan pulu ödədiyi pulu geri tələb etsin, amma sizin pulunuzu mütləq ödəməlidir. Biz biraz sadəcə məsələ ondadır ki, orada çox da böyük bir məbləğ olmur bu məbləğ və bunun əslində müxtəlif orqanlara da şikayətlər yazmaq olar, şikayətlər yazıb göndərmək, amma təəssüf ki, elə bu şikayətləri yazıb göndərib, yəni sona çatana qədər siz həmin məbləği artıq xərcləməli olacaqsınız. Amma hər bir halda siz həmin orqanla müraciət eləyib getməlisiniz, həmin orqana müraciət eləməlisiniz. Deməlisiniz ki, siz hansı əsasla mənim atamdan, yəni vəfat etməsi ilə əlaqədar almalı olduğumuz müavinəti, dəfn müavinətini başqa şəxsə necə vermisiniz? Onun yaxın qohumu olmayan, rəsmi nikahda olmadığı şəxsə necə vermisiniz? Bu artıq sizin probleminizdir. Gedin özünüz araşdırın və mən vərəsəsi olaraq, ailə üzvü olaraq almalı olduğumuz pul vəsaitini bizə ödəyin.
Çox üzr istəyirəm. Mən bilmək istəyərdim həm o məbləğ nə qədərdir, yəni məbləğin qədərini belə bilmirik. Bizə fərqli rəqəmlər deyirlər. Həm də bizə oradan belə bildirirlər ki, ölüm pulu hüzürü götürən şəxsə verilir. Yəni bu qohumluq olmayan bir şəxs də belə ola bilər. Amma mən onu qeyd edeyim ki, atamın hüzürünü, yəni onun öz vəsaiti ilə verilib. Yani böyle bir kanunda böyle bir şey var mı ki kimse gelip diyebilirse ki yalanla veya da sahip tutabilirse ki üzürü ben vermişim ve pulu alabilir.
Bilirsiniz o hansı hallarda olabilir? Mesela şahsın başka varisleri ve yoktu veya da götürmürler ile yani yakın durmular. Kenar bir şahs eləyir, sonra həmin organa müraciət eləyir. Müəyyən aktlar tərtib olunur, təsdiq olunur ki, həqiqətən bu ödəyib. Bu halda ola bilər. Yəni amma ümumilikdə belə bir təbii ki, belə bir yəqin ki, hal olmayıb ki, yəni onlara elə bir sənəd. Əgər sizə bunu deyirlərsə, onlar o sənəd göstərməlidirlər ki, yəni həmin ona pul alan qadın sübut eləyib onlara ki, məhz o dəfini həyata keçirib, bütün xərcləri o çəkibdir.
Bir də sizə qısa bir əlavə eləyim. Siz müraciət edəndə də istənilən məsələyə görə dövlət orqanına, əgər gedib şifahi müraciət edirsə, şifahi də bir cavab alırsınızsa, sabah siz heç kəsə sübut da eləyə bilməyəcəksiniz ki, siz nə istəmisiniz və sizə də hansısa bir imtina veriblər. Ona görə lapo dediklerini belki hiç gayri resmi değiller, belki kimse hiç onu belə deyək də hansısa bir hiç belə bir şey olmuyor, sadəcə vətəndaşı yolundan azdırır gayri resmi qaydada. Ona göre en yaxşısı odur ki resmi xəbərnaməli məktubla müraciət edirsiniz. Siz yazmırsınız ki kim götürüb, yazırsınız ki falan vaxtı rəhmətə gedib ailə üzvüyəm falan sənədləri də əlavə edirsiniz, sizin həmin ölmüş şəxsin ailə üzvünün olması barədə sənədləri, məsəl üçün doğum haqqında şəhadətnaməni, ölüm haqqında şəhadətnaməni, yəni nikah kağızını müraciət edirsiniz və qanuna görə vətəndaşların müraciətləri baxılması haqqında qanuna görə birbaşa olaraq sizə rəsmi cavab verir dövlət orqanı və rəsmi cavab alanda artıq müəyyən edirsiniz ki, bax o şayələr qalır qıraqda, çünki rəsmi sizə müraciətdə deyilir, verilməyibsə deyəcəklər gəlin ver, verilibsə adamın adı yazılmalıdır, ünvanı.
Bu müraciəti biz pensiya idarəsinə, həmin rayon pensiya idarəsinə müraciət eləməliyik yazılı şəkildə.
Səbəs deyilən yerlər olur da müraciətlər. O belə əhalinin sosial müdafiə şöbələrinə də
bu rayondadır, onun üçün deyirəm. Yəni orada pensiya verilən idarəyə
müraciət edin, həmin idarədə.
Müraciət edin ora birbaşa, amma rəsmi və xəbərnaməli məktubla.
Çox üzrəm. Bir də o məbləğ nə qədər olur? Mən onu bilmirəm.
Məbləğ istəyirsiniz biz o cür məbləğlər dəyişmidir. Yəni ki hər dəfə get-gedə də artırılır. Ona görə tam izləmək olmur. Ona görə göstərsəz siz əlaqə nömrəsi saxlayın. Biz son vaxtda məbləğ nə qədərdir onu zəng edib sizə dəqiq deyərik.
İcazənizlə nömrələrinizi götürmək istəyərdim hər ikinizin. Təşəkkür edirəm. Bir də belə bir sualım var.
Sizin nömrənizi
götürəcəm. Yeganə vərəsələri olduğumuz üçün bizə notarusdan şəhadətnamə almışıq və şəhadətnamədə belə bir cümlə var, biz bunu başa düşmədik. Yəni burada belə bir cümlə qeyd olunub ki, amma əmanət bankında olan puldan ibarətdir. Biz bunu başa düşmədik. Bu əmanət yəni bankında atamızın pulu olub mu? Bu ifadə onu bildirir.
Əslində bizdə təcrübə də onu göstərir ki, notariusa gedəndə və notarius vərəsəlik haqqında şəhadətnamədə vərəsəlik belə deyək, o miras əmlak nə var onu göstərir şəhadətnamələrdə. Məsəl üçün falan otaqlı ev, falan otaqlı. Belə başa düşdüm ki, sizin atanızın hansı bir və orada ərizə yazanda siz orada hətta orada bir bənd var göstərirsiniz ki, atanızın əmlakında falan əmlaklar olub. Onun əmlakında digər hansı bir yaşayış sahəsi, hansı bir qeyri-daşınmaz əmlak olub?
Demək, bu bizdə evdən ibarətdir. Bir də orada dövlət tərəfindən verilən torpaq sahələri olur. Torpaq sahələri bura qeyd olunmuyor. Deyirlər onu ayrıca sənədləşdirməliyik. Onu da başa düşmürəm. Burada sadəcə ev qeyd olunub. Və belə bir ifadə. Maşın da var hal-hazırda. Sadəcə maşını yenə digər şəxslər
orada demək şəhadətnamədə nə qeyd olunub? Ev, sonra dediniz ki, əmanətlə bağlı.
Yalnız ev qeyd olunub, amma əslində bizim atamızın maşını, torpaq sahələri, heyvan qarası, yəni bir çox bir şeylər olub. Sadəcə burada ev qeyd olunub. Yəni bir də o həmin əmanət bankında olan puldan ibarətdir. Belə bir cümlə var burada.
Əmanəti nəyə görə yazırlar? Bilirsiniz, o indi hal-hazırda ki, prosedur getdi bu əmanətlərin vətəndaşlara verilməsi haqqında. Şəhadətnamədə o da qeyd olunur ki, vətəndaş əgər əmanət kitabçası qalıbsa, əmanət varsa ölmüş şəxsin, vətəndaş gedib onu rahatlıqla alsın. Amma ümumiyyətlə praktikada da belədir ki, vərəsəli haqqında şəhadətnamədə konkret olaraq göstərilir hansı əmlak miras əmlakına daxildir. Əgər məsəl üçün biri yazılıbsa, digəri yazılmayıbsa, o problem deyil. Siz artıq o müddət ötürməmisiniz, müraciət etmisiniz.
Bəli.
Mirasın bir hissəsini də qəbul etmişsə, demək bütün mirası qəbul etmişsiniz və sadəcə o digər əmlaka dair hansısa sənədləriniz yoxdur. Onlara aparırsınız notariusa, notarius isə o əmlaka dair vərəsəlik şəhadətnaməsi verəcək.
Həm də sistem ola bilər ki, məsələn deyir, avtomaşın yazılmayıbdı. Ola bilər ki,
etibarnamənin kimi
adına əsasında idarə edib avtomaşın əslində başqa bir şəxsin adınadır. Ona görə o yazıla bilməz. Və ya da torpaq sahəsi onun istifadəsinə verilib, mülkiyyətində olmayıb, ona görə o vərəsəlik şəhadətnaməsində yazılmamalıdır. Əgər yəni əksini sübut edən sənədləriniz varsa, tutaq ki, avtomaşının texniki pasportuna baxırsınız,
atanızın adına olmalıdır.
Atanızın adınadırsa, mülkiyyətçisi atanızdırsa, avtomaşının onu təqdim edirsiniz və ya da torpaq sahəsinə hansı hüquq əsaslı daşınmaz əmlakın reyestrində mülkiyyəti olması barədə çıxarış varsa, həmin çıxarış əsasında yenidən notariat kontoruna müraciət edirsiniz, o əlavə edir.
Yəni torpağa kupçanız belə
gəlin konkretləşdirəcəyiniz zəhmət olmasa.
Torpağa kupçanız varsa aparır edirsiniz. Əgər maşına etibarnamə ilə sürürsə, lap mülk pulla alsa da, artıq o şəxs ki, kimin ona atanıza etibarnamə verib, o öz adına keçirilməlidir. Sonra sizə onu bağışlaya bilər. Amma atanızın adınıza hər bir sənəd var idisə, mülkiyyəti təsdiq edən, onda problem yoxdur. O əmlakla dair sizə vərəsəlik şəhadətnaməsi veriləcək.
Çox üzr istəyirəm.
Aysel xanım, çox üzr istəyirik. Biz sizə həddindən artıq çox vaxt verdik. Başqa dinləyicilərimiz
yaza bilərsiniz foruma. Nə sualınız var, yazın.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik sizə. Mirzə bəyə zəhmət olmasa qoşaq. Alo.
Bəli.
Buyurun, eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Sağ olun, olar da.
Əlbəttə, buyurun, sual vermək üçün zəng vurmusunuz.
Hə. Mənim sualım belədir, bizim iki otaqlı bir evimiz var. Bu ilin fevral ayında onu sığorta elətmişik. Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Komissiyası şirkəti, görən bu rayon Dövlət Sığorta filialına müraciət eləmişik. 30 manat pul getirmişik. Sığorta eləmişik. Bu ilin iyun-iyul aylarında güclü leysan yağışları bizim zonada evimizə ziyan vurub. İndi ərizə ilə həmin filiala müraciət eləmişik. Gəlib baxıblar, evə baxış getirdilər. Deyirlər ki, sizin eviniz ağ torpaqla, çay daşı ilə tikilir. Ona görə də buna heç bir yəni kompensasiya, pul sığorta haqqı düşmür. Bu nə dərəcədə güclüdür?
Yox, bilirsiniz necədir? O yenə deyirəm, sığorta eləyəndə birbaşa olaraq həmin şəhadətnamədə də özünüz də görmüsünüz. Birbaşa olaraq yazılır, ancaq hansı hallarda o həmin o şirkət isə o pul ödənilməməlidir. O onların dediyi də sadəcə bir bəhanədir, biraz dələduz usuludur, hansı ki çox istifadə olunur. Verirsiniz məhkəməyə və konkret olaraq bu təcrübə də görsənir ki, məhkəmə perspektivi çox böyükdür bu işdə. Yəni sadəcə bəhanə eləyirlər. Çünki hansı hallar istisnada yazılır və o filan torpaqda tikilib, filan sən onu belə deyə bilmirsən. Əmlakçı sığorta eləyəndə
burada yazılmayıb ki, ağ torpaqdan tikilibsə, çaydasından
tikilibsə buna. Elədirsə sən ona əvvəlcədən gələrdin, talan sığortalamazdın. Deyərdin ki, bu əmlak elə dəyər, elə bir vəziyyətdədir ki, heç bu sığorta predmeti ola bilməz. Əgər orada göstərilən istisna aid deyilsə, verirsiniz məhkəməyə, bir məna olaraq da məhkəmə təmin edəcək.
Ancaq xanım, onu da deyim ki, o həmin filialın direktoru dəyişir. Bunu sığorta eləyən
onun fərqi yoxdur. O sizdə cavabdeh də
onun günahı, o gələ sığorta eləməyir.
Yox, yox, cavabdeh yadda saxlayın. Dövlət orqanlarına, müəssisələrə, şirkətlərə veriləndə cavabdeh şəxs olmur. Olur hüquqi şəxs, dövlət orqanı, konkret və onun talın bələdiyyə. Amma onun bugün direktoru bugündür, bugün o ayrısıdır. O tamamilə sizin probleminiz deyil. Çünki siz cavabdeh də qoyanda müəssisənin adını verəcəksiniz. O direktoru vermirsiniz. Məhkəməyə.
Yox, direktor verməyəcək, bəli, müəssisənin verəcəyi verməyənə.
Yəni, üzr istəyirəm, əvvəlki...
Heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir.
Sizə deyilirsə ki, əvvəlki direktorun səhvi olub, bu sizi narahat etməməlidir. Səhv onların da aradan da qaldırmalıdırlar və dəymiş ziyanı ödəməlidirlər.
Yəni, ona görə... Deyirlər ki, o çat da indi evimizdə çat əmələ gəlir, o leysan yağışlar nəticəsində. Nə deyək, bu çat köhnədən olan çatdır.
Yəni, bağlamazdır.
O məsələni ekspertiza həll eləyir. Görünür, onlar sizə pul ödəmək fikrində deyirlər. Sizə hər dəfə müxtəlif bəhanələrlə pul ödəməkdən yayınırlar. Ona görə də siz həmin sığorta şirkətinə qarşı məhkəmədə iddia qaldırın. O artıq o argument irəli sürəcəksə, bununla bağlı ekspertiza keçiriləcək və ekspert qiymət verəcək ki, bu çat, bu son leysan yağışları nəticəsində əmələ gəlib, yoxsa əvvəldən olub. Ola bilər ki, gerçəkdən əvvəl siz həmin cavabdeh sığorta təşkilatının yerləşdiyi yerin məhkəməsinə verməlisiniz.
Və müdiriyyətin də dəyişməsi heç bir məna kəsb eləmir. Nə sizin üçün, nə məhkəmə üçün.
Bəli, çox sağ olun, sağ olun.
Təşəkkür edirəm Mirzə bəy zənginiz üçün. SMS-lə belə bir sualımız var. İki otaqlı mənzil qaynananın adınadır. Mənzildə onun artıq ailə qurmuş qızı, hansı ki başqa yerdə yaşayır, ailəsi ilə birlikdə yaşayan oğlu gəlini qeydiyyatdadır. Oğlunun bir oğlan uşağı var 5 yaşında. Oğul boşanmaq istəsə gəlinə düşən pay qanunla necədir? Ev satılmalı olsa necə bölünməlidir və s.
Ümumiyyətlə gəlin orada heç bir pay düşmür. Bunu deyim. Orada gəlinin yaşayış hüququnun istifadə hüququnun mənzildən olub olmaması mübahisə predmeti ola bilər. Bu barədə bayaq da danışdıq. Orada konkret məqamları dəqiqləşdirmək lazımdır. Əgər o gəlin ora 2000-ci ilin sentyabr ayının 1-dən əvvəl gəlin köçübsə, o mənzildən yaşayış istifadə hüququ əldə edibdir. Yəni orada məhkəməyə müraciət edib, oradan yəni onu heç kim məcburi çıxarda bilməz. Ona ancaq müəyyən kompensasiya verməklə çıxartmaq olar. Yox, əgər o gəlin 2000-ci ilin sentyabr ayının 1-dən sonra ora gəlin köçübsə həmin mənzilə, bu zaman
üç şərt olacaq.
Müəyyən şərtlər olmalıdır. Bu nədir? Həmin mənzilin mülkiyyətçisi ilə hüququ yaranması üçün oradan mülkiyyətçi ilə notariat kontorunda müqaviləsi olmalıdır.
Ümumiyyətlə
İndiyə kimi təcrübəmizdə mən rast gəlməmişəm, yəqin Sevinç xanım da rast gəlməyib ki, kimsə bir müqavilə bağlasın gəlin qaynana və gəlin qaynata arasında. Bu tam əminliklə deyə bilərəm ki, çox güman ki, bu yox.
Və onu da əlavə eləyim, bir vaxtlar ancaq gəlin propiska qeydiyyatdadsa belə propiska deyək. Məhkəmələr tanıyırdı, bunu bir növ razılıq kimi nəzərdə tuturdular ki, demək bu istifadə hüququ var. Amma son vaxtda bir neçə dəfə də Ali Məhkəmə o cür qərarları ləğv eləyir. Deyir ki, o qanunda nəzərdə tutulan şərt ki, notarial qaydada təsdiq olunub, hətta gəlin propiskadsa, amma mülkiyyətçi ilə notarial qaydada təsdiq olunmuş razılıq yoxsa, deməli istifadə hüququ yaranmır.
Bir sözdən gəlinə payı düşmür.
İki sualı məyən. Amma o satılmaq bölünmək o bir mənalı. Onun da fərqi yoxdur. Kimdən əvvəl köçüb, kimindən sonra köçüb. İstifadə hüququ da nə vaxt yaranır? Kimindən əvvəl köçübsə, sentyabrın 1-dən bir mənalı yaranır, yaşayırsa verir məhkəməyə, məhkəmə istifadə hüququnu tanıyacaq. Sentyabrın 1-dən 2000 ildən sonra köçübsə, o dediyimiz şərtlər, əgər ən birinci şərtdəki mülkiyyətçi ilə notarial qaydada varsa razılıq olur. Yoxdursa, hətta qeydiyyatdadırsa belə istifadə hüququ tanınmayacaq.
Boşanandan sonra hətta qeydiyyatda olun, hüququnu da itirəcək.
Sualın belə bir tərəfi də vardı ki, ev satılmalı olsa necə bölünməlidir? Vəsait səfirə məhəmsə bunu yazan adam gəlini nəzərdə tutmur, ümumilikdə evin satılması.
Ev, hər hansısa bir şəxsin evi satılırsa, yəni necə bölünməlidir məsələsi, evin mülkiyyətçisi var. Yəni ev satılanda mülkiyyətçilər arasında bölünə bilər. Orada yaşayış istifadə hüququ olan şəxslər isə burdan hansısa kompensasiya ala bilərlər. Yəni onlar məsəl üçün tarixi götürək, məsəl siz ev tutaq ki, valideyninizə məxsus evdə yaşayırsınız. Sizin yaşayış hüququnuz var o evdə və valideyniniz evini satmaq istəyir. Buna görə sizin həmin o yaşayış hüququnuzu kompensasiya eləməlidir. Bu bölgü deyil. Çünki yeganə mülkiyyətçi oldu və yaxud da ər-arvadlı mülkiyyətçilər.
Bir də ona əlavə edim ki, əgər gəlin də köçübsə orada nə vaxtdan evləniblər onu bilinmir. Yeni mənzil məcəlləsinin 2009-cu ilin hansı ayından?
Oktyabr
ayının 1-dən. Əgər 2009-cu ilin oktyabr ayından 1-dən köçən gəlinlər, ümumiyyətlə hətta məsəl üçün o qaynana ilə müqavilə bağlı notariusda razılıq verilir ki, köçsün. Boşanandan sonra ailə üzvü kimi olmursa, o qanun bir mənalı yazır ki, artıq istifadə hüququnu da itirir. Yəni bu dediyimiz o razılıq da aiddir sentyabrın 1-nin 2000-ci ilin sentyabrın 1-nin 2009-un oktyabrın 1-dən.
Bu situasiyada ən yaxşı hal boşanmamaqdır.
Artıq o artıq oktyabrın 1-dən artıq hətta sənin müqaviləndə varsa razılıq, hətta qeydiyyatda da varsan və müqavilən hər bir şeyin var. Ailə üzvü olmadınsa istifadə hüququn bitir. Sadəcə orada bir məhkəmə belə bir istisna yazır ki, müəyyən müddətdə yaşamağa bir yerin yoxdursa, sənə müəyyən müddət o yeri tapınca məhkəmə müddət təyin edə bilər ki, bu adam burada yaşasın. Məsəl üçün, məhkəmə deyə bilər, bir il yaşasın, bir il ərzində ev tapıb çıxıb getsin, bax bu cür.
Minnətdaram, sizə Mikayılova Bahar xanım zəng vurub. Alo.
Alo.
Salam, Bahar xanım.
Salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, eşidirik sizi.
Alo.
Eşidirik sizi, buyurun.
Buyurun.
Hə, mən sualım vəkilləri idi.
Əlbəttə ki.
Maşınla bağlı idi sualım. İstəyirdim bilmək ki, bu dövlət yol polisinə dünə mənə zəhv gəlmişdi. Mənə dedilər ki, maşına risk olur, mənim maşınım kreditdədir. Sonra dedilər ki, 387 manat cəriməm var. Sonra dedilər ki, 150 manat sabah, bazar günü üçün ödəyin, biz onu silərim. İndi mən başa düşə bilmirəm. Burdan zəhv gəlməyib, polislərdən mənə Varis koymayayım. Mən öyrənmişəm. Maşınım da varis yoxdur. O kimdir? Hansı polisdir? Mən belə polis deyir Zəhruf.
Siz bu barda, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng vurun, şikayətinizi bildirin, çünki bizim səlahiyyətimiz yoxdur onu araşdırmağa, kimsə sizdən zəng vurub pul tələb etsə və s. Şikayətinizi bildirin, qoy araşdırsınlar.
Həmdə xanım, onu deyirlərsə, arest dediyiniz bir şey məhkəmənin qərarı ilə qoyulur. Yəni, öz başına durub polis yoldan maşını tutub arest eləyə bilməz.
Həbs qoya bilməz.
Hələ mən yola öyrənmişəm, dedilər məhkəmədən sar olmalıdır.
Məhkəmədə olanda bir mənalı qayda sizi çağırmalıdırlar. Üstədə gəl, o qərarın bir sürəsdə sizə göndərilməlidir. Yəni, ola bilməz ki, sizin xəbəriniz olmadan, məsəl üçün, sizin həbs qoyulsun. Çünki bəlkə siz heç ödəyəsiz borcunuzu, birinci sizdən heç borcun ödənilməsi tələb olunacaq. Ona görə, Anar müəllim demişkən, 102-yə zəng eləyib şikayət eləyin ki, heç bir məhkəmə qərarı olmadan mənə zəng eləyib, deyirlər ki, sənin maşının belə...
Oldu.
Həbsdədir. Bəlkə heç kimsə adə bir şəxsən gəlib polisin adını verir.
Bəli, vaxtını, saatını deyin, qoyun araşdırsınlar. Və yaxud da ki, yaxınlıqdakı polis bölməsinə müraciət edə bilərsiniz.
Siz sağ olun, Bahar xanım. SMS-lə gəlmiş suallarımıza keçək. Mən həyat yoldaşımı itirmişəm. Dünən Xəzər xəbərdə ailə başçısını itirənlərə avtomatik pensiya tətbiq olunub. Bu kimlərə şamil olunur? Lənkərandan Sədaqət xanım soruşur. Dünən xanım Xəzər TV-də eşitdi
bunu. Ailə başçısının itirilməsi ilə bağlı ümumiyyətlə pensiya verilməsi var, yəni bir növdə odur. Amma yəni avtomatik pensiya dedikdə söhbət ailə başçısının itirilməsi dedikdə, yəni mən sualın əvvəlində belə başa düşdüm ki, kim düşüb, yoxsa vəfat edib.
Həyat yoldaşımı itirmişəm, çox güman ki,
vəfat etməyi nəzərdə tutur. Mən sizdə Xəzər Xəbər dediyinə görə mən elə bildim ki, itkin
düşməsi. Məlumatı Xəzər Xəbərdən alıb ki, aydın oldu.
Yəni, bunun üçün həyat yoldaşının ölüm haqqında şəhadətnaməsi ilə müvafiq ərazi üzrə əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinə müraciət eləməlidir və əgər həmin onların birgə nigahlarından 18 yaşına çatmayan və yaxud da 18 yaşına çatıb da ali təhsil alan, yəni təhsil müəssisəsində təhsilini davam etdirən uşaqları varsa, o uşaqlar 23 yaşına çatana qədər onlar həmin onun işlədiyi iş yerindəki əmək haqqına və yaxud da aldığı pensiya müavinətə uyğun olaraq ailə başçısını itirməyə görə pensiya alacaqlar. Və yox, əgər hamı tam əmək qabiliyyətlidirsə, ailə üzvləri, uşaqları yetkinlik yaşına çatıblarsa, heç bir avtomatik, yəni müavinətdən söhbət gedə bilməz.
Minnətdaram. Başqa bir sualımız, hansı ki foruma bizə yollanıb, atam bir ildən çoxdur ki dünyasını dəyişib. Bilmək istəyirəm, atam işlədiyi iş yerindən, ona ölümünə görə hansısa pul vəsaiti düşürmü? Atam məktəb direktoru işləyirdi.
Burada da əvvəlki suala biraz oxşuyur. Burada bir neçə sual ümumi verilib. Yəni, kontekstdən bir nəzər tuta bilər, nə ala bilər? Birincisi, atası ölüb, belə deyək də, iş yerindən onun son haqq hesabını müəyyən edib, səhv etmirəmsə, son 3 ay 3 aylıq əmək haqqısıdır, bu bir. İkincisi, bura aid ola bilər birbaşa olaraq dediyimiz kimi həm bu almalıdır, ailə üzvləri dəfin pulu üçün qanunvericidə nəzərdə tutulmuş məbləği. Üç isə ən əsası, belə deyək, ailə itirməyinə görə əmək pensiyası nəzərdə tutulub qanunvericidə, əmək pensiyaları haqqında qanunda və orada yazır ki, minimum 5 illik stajı olan şəxslərə artıq əmək pensiyasının verilməsi tutulur və o müvafiq qaydadan hesablanma aparılır, verilir. Amma sadəcə Anar müəllimin əvvəlki sualda dediyi kimi, orada da şərtlər olmalıdır. O hansı istənilən ailə üzvünə və itirildiyə görə əmək pensiyası verilmir. Orada verilir, yenə də nəzərdə tutulur, ailə üzvləri əmək qabiliyyətlidir, əmək qabiliyyətli deyil. Orada əgər işləmirsə, 8 yaşına çatmayan uşağa qulluq eləyirsə, o şəxslərə də verilir. Yəni, burada biz yaxşı olardı ki, bu vətəndaşla əlaqə saxlayıb, birbaşa olaraq hər bir ailə üzvünün və hansı, belə deyək, onların yaşının imtiyazlarının olub-olmamasını müəyyənləşdirərdik.
Yəni, belə çətinlik
etalara getməyik. Hə, yəni, orada bir neçə hallar nəzərə tutulub, yenə deyirəm. Əsasən, orada ümumiləşdirsək bu cürdür. Əmək qabiliyyətinin olub-olmaması, sonra işləməyib də 8 yaşına çatmamış uşağa qulluq elinməsi, sonra Anar müəllim demiş, dedi ki, tələbələr də 23 yaşına qədər, hətta 18 yaşına çatıbsa, amma təhsil alırsa, bu cür şəxslərdirsə, onları ailə itirməsinə görə əmək pensiyası təyin olunacaq. Sadəcə o göstərdiyim şərtlərə uyğun-duyğun deyil, o müəyyən olunmalıdır. Əgər ona görə istəyirsə, vətəndaş birbaşa olaraq hər bir ailə üzvünün işləyib yaşını, işləyib işləməməyini, himayəsində hal-hazırda kimin olub olmamasında forum eləyər, biz lap dəqiq ona bu arada məlumat da verərik.
Aydın da. Və sonuncu sualımızı səsləndirəm, 2 dəqiqəmiz var. Nazirlər Kabinetinin 2000-ci ildə qəbul etdiyi qərara əsasən özəlləşmiş mənzillər ev kirayəsi verməməlidirlər. Bizdən isə təzyiq nəticəsində pul istənilir. Bilmək istəyirik, bu nə dərəcədə doğrudur?
Ev kirayəsi dedikdə, yəni artıq mənzil özəlləşdirilirsə, deməli onun mülkiyyətçisidir və artıq o dövlətdən əvəzsiz, yəni dövlət proqramına uyğun olaraq əvəzsiz əldə edibdir. O ev pulu deyilən o mənzil istismar sahələrinin yığdığı ev pullar var. Onların mahiyyəti nədir? O ev pulu yığılan o vəsait, o rüsumlar, onlar binaların saxlanması üçün, ümumi saxlanması üçün zəruridir və qulluq üçün zəruridir. Yəni Sovet dövründə belə idi ki, yəni binalar, evlər hamısı dövlətin mülkiyyətində idi və məsəl üçün damdan su damırdısa, onu mənzil istismar sahəsi gəlib təmir etmə. İndi bilirsiniz ki, belədir. Əgər mənzil özəldirsə, bu mənzilə hər hansı bir mənzil istismar sahəsi qulluq göstərmir. Və mənzil istismar sahəsi ilə mənzil mülkiyyətçisi arasında müqavilə yoxdursa, mənzil istismar sahəsi heç bir haqq rüsum yığıb tələb edə bilməz.
Amma bir də nəyə çaşdılar mənzil? Məsəl üçün, əvvəl Sovetin vaxtında tutalım, mənzildə problem var idi. Kirayə mənzil haqqı ödürdün deyə gəlib JEK səni evi təmir edirdi. Amma nəyə ilə qarışdırmasınlar? Hərdən bu liftə verilən pul, zibil, məişət tullantarına tökülməsi, o ümumi istifadə onun pulu ödənilməlidir.
Amma konkret mənzilə, mənzilin qulluqla bağlı
çox təşəkkür edirəm sevməkli vəkillər. Qaynar xətt verilişini tamamlayırıq. Bugünkü qonaqlarımız Sevinç Əliyeva və Anar Qasımlı idi. Verilişin aparıcısı isə mən Şəhla Sultanova idim. Sağ olun. Azadlıq Radiosunun efirində. Qaynar xətt.